Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Wassalamu tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita ya. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita berjumpa di acara indahnya atau bincang indah bersama Asatizah ya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang indahnya berkiprah dalam dakwah ya. Memang berdakwah adalah jalan hidup yang ditempuh oleh para nabi. Tidak ada pilihan yang lebih baik dibanding berdakwah. Melalui berdakwah, seorang hamba memperoleh banyak pahala ya. Dengan berdakwah, dia juga telah menebar benih-benih kebaikan hingga tumbuhlah kedamaian. Jalan dakwah memang tidak selalunya mudah, banyak ujian dan cobaan yang berliku, bahkan banyak problematika datang yang tiada henti ya. Karena berdakwah adalah ibadah yang mulia, maka hanya hamba-hamba yang mulia sajalah yang terpilih dan bertahan di atasnya. Jadi seberat apapun kekecewaan yang menimpa, seberat apapun sakit hati yang melanda, seberat apapun ujian kita dalam dakwah, ada banyak hal indah yang kita akan dapati apabila kita berkiprah dalam dakwah ya. Oleh karena itu ya, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita alhamdulillah sudah kehadiran di studio Radio Nasyar Al-Ustadz Qomar Suwaidi LC Hafizullah Ta'ala. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darul Athar Temanggung Jawa Tengah ya. Insyaallah akan dibahas lebih lanjutnya terkait tema indahnya berkiprah dalam dakwah ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya Ustaz?
Alhamdulillah.
Khair Ustaz ya. Masyaallah. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu mungkin bisa dimulai mukadimahnya terkait indahnya berkiprah dalam dakwah. Tafadhol Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tak terhingga. Kemudian saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak Radio Indah Siar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut meramaikan acara-acara di studio Radio Indah Siar ini. Tentang tema pada kesempatan ini sungguh suatu tema yang sangat penting, yaitu terkait dengan pentingnya dakwah ya, dengan judul indahnya berkiprah dalam dakwah. Nah. Ya, tentu kita ingat bahwa dakwah ini merupakan jalan para nabi, jalan para rasul, yang mereka itu adalah orang-orang yang terpilih. Allah memilih mereka sebagai orang-orang terbaik dari umat manusia, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tugas bagi mereka yaitu dakwah, sehingga ini merupakan jalan orang-orang yang terpilih. Karenanya suatu kemuliaan bila seseorang bisa melanjutkan tugas para nabi dan para rasul. Ini istimewa ya, sehingga seseorang jangan kemudian menjauh dari jalan ini manakala sudah Allah berikan kepadanya taufik untuk berjalan di atas jalan ini. Ya. Selanjutnya mungkin bisa kita diskusi terkait dengan hal-hal yang menyangkut dakwah ini. Silakan.
Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, untuk pertanyaan yang mungkin akan didiskusikan ya, mungkin terkait indahnya berkiprah dalam dakwah, ini apa saja sih Ustaz manfaat orang yang berkiprah dalam dakwah?
Ya, terkait manfaat dalam kiprah seseorang ketika berdakwah, sesungguhnya manfaat itu bisa terkait dengan pribadi orang yang berdakwah, bisa terkait dengan manfaat bagi objek dakwah, dalam hal ini masyarakat atau disebut dengan istilah mad'u. Manfaat-manfaat bagi semuanya itu manfaat-manfaat besar.
Manfaat besar ya?
Iya, sangat besar. Bagi orang yang berdakwah, dia dengan itu telah melaksanakan perintah Allah untuk mengajarkan Islam, mengajarkan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW salah satu dari sekian banyak hadis, ya. Contoh misalnya Nabi bersabda yang singkat dan padat, ya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Ad-dal 'alal khair lahu mithlu ajri fa'ili." Orang yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, untuknya pahala seperti yang melakukan kebaikan itu. Nah, ini salah satu dari sekian banyak hadis. Kalau kita mau sebut satu persatu, tentunya akan banyak makan waktu, ya. Namun ini saja itu sudah menjadi suatu motivasi bagi kita bila mana kita berdakwah, di mana kita akan memperoleh suatu pahala, ya, seperti yang melakukan. Nah, coba saja kita sedikit merenung. Kalau yang melakukan itu dua orang, berarti kita dapat pahala seperti mereka. Kalau yang melakukan itu 100 orang, dan itu adalah dari ajakan kita, maka coba berapa yang kita dapatkan. Dan begitu seterusnya. Nah, ini salah satu dari sekian banyak. Di dalam hadis Nabi yang lain, beliau mengumpamakan ketika mengatakan kepada sahabat Ali radhiyallahu an, "La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun lak min khumrin na'am." Andai Allah Azza wa Jal memberikan suatu petunjuk kepada seseorang melalui tanganmu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Unta merah ini adalah kala itu suatu gambaran, ya. Itu suatu kekayaan, harta yang sangat bernilai mewah. Jadi kalau dulu diumpamakan seperti itu lebih bagus daripada unta merah, artinya itu sudah melebihi harta yang istimewa yang kamu miliki atau yang seseorang miliki. Nah, itu kalau satu orang, bagaimana dengan yang bila mana banyak orang, ya. Sedikit mungkin juga manfaat bagi manfaat bagi masyarakat. Ya. Manfaat bagi masyarakat jelas sekali. Kalau tidak ada orang yang berdakwah mengajak kepada kebaikan, melarang umat dari kemungkaran, maka kiranya suatu masyarakat akan jadi seperti apa? Ya,
tentu, kacau, ya.
Ya, kacau, rusak, ya, ibadahnya, akhlaknya, akidahnya, semuanya. Nah, peran seorang yang berdakwah itu kan memperbaiki, sehingga dengan adanya orang-orang yang berdakwah, kebaikan masyarakat akan insya Allah senantiasa terjaga. Jadi manfaatnya sangat besar. Ya, nah, mungkin itu sebagai gambaran singkat tentang manfaatnya.
Iya, jadi masya Allah manfaatnya ternyata banyak sekali dan besar sekali, ya, baik untuk mereka yang berdakwah maupun yang diserukan ke dalam dakwah, ya, masya Allah. Apakah jadi dalam dakwah ini apakah hukumnya diwajibkan atas setiap muslim atau bagaimana, Ustaz?
Ya, kalau terkait hukum dalam berdakwah, pada dasarnya ini seperti kata ulama merupakan fardu kifayah.
Ya. Fardu kifayah.
Pada dasarnya. Artinya kalau fardu kifayah itu bila mana suatu kelompok yang mencukupi kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi, maka gugur dari yang lain kewajiban itu. Ya, perhatikan di sini, bila suatu kelompok yang mencukupi, ya, bukan satu orang yang melakukan berarti yang lain kewajibannya gugur, tidak. Satu orang kalau bagi Indonesia saja sudah, ya, nggak ada artinya seolah-olah, kan begitu. Jadi di sini artinya jumlah yang cukup untuk kebutuhan di masyarakat, ketika itu sudah ditunaikan, maka gugur dari yang lain. Nah, namun demikian, kata ulama juga, kadang-kadang dalam suatu kondisi bisa hukum ini berubah menjadi fardu ain.
Fardu ain.
Ya, kadang-kadang, misalnya orang tua kita, hanya kita yang bisa mengajak, orang lain nggak mampu, maka menjadi fardu ain bagi kita untuk mengajak orang tua kepada kebaikan, untuk mendakwahi mereka, begitu. Ya.
Masya Allah, jadi bisa fardu ain ketika mungkin kepada orang tua kita yang tidak mengerti ilmu misalnya, ya.
Ya.
Ya, masya Allah. Ya, mungkin kemudian untuk pertanyaan berikutnya, Sat, apakah jika kita tidak mau berkiprah dalam dakwah, maka apakah dakwah itu akan terhenti atau tidak berkembang, Sat? atau bagaimana?
Ya, tentu ketika sebagian orang atau mungkin banyak orang tidak mau punya peran dalam dakwah, tentu itu punya pengaruh ya, pengaruh dalam arti tersendat, jalannya dakwah itu bisa tersendat. Namun kalau kita melihat secara globalnya muslimin, maka tidak akan terhenti dakwah itu, sekalipun ada orang-orang yang berhenti. Dalam arti gimana? Dalam arti Allah akan mengganti orang lain ya sebagai para pelaku dakwah itu. Jadi jangan kita punya anggapan, sudahlah saya tidak mau, saya mau berkiprah biar orang rusak juga, itu bukan urusan saya. Nah, justru kita yang merugi. Karena Allah akan menggantikan kita dengan orang lain. Ya, Allah yang Maha Kuasa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin ya adanya orang-orang Islam dan adanya kelompok yang berada di atas kebenaran sampai hari kiamat kelak, enggak akan habis. Makanya tadi kalau ada orang-orang yang mundur dari medan dakwah ini, justru dia sendiri yang merugi. Ya, Islam tidak akan terhenti, sunnah tidak akan terhenti dengan adanya orang-orang yang berhenti.
Ya, jadi walaupun ya, sebesar apapun potensi dia, tentunya Islam tidak akan merugi dan Allah akan gantikan saja.
Iya betul. Yes.
Dan kemudian jika ada kita mendapati orang yang seperti ini, bagaimana cara kita menasihati dia agar mau kembali ke dalam dakwah?
Ya, kalau terkait dengan orang-orang yang mungkin sempat ya putus asa atau kecewa atau apalah istilahnya, yang penting dia sempat mungkin merasa apa tidak mau lagi berperan dalam dakwah ini, maka di sini yang bisa kita lakukan ya hanya memberi nasihat ya. Di antara bentuk nasihat itu adalah yang seperti tadi kita sampaikan, bahwa ya apa yang kita lakukan dari dakwah ini sesungguhnya lebih kepada manfaat untuk diri kita dulu sebelum orang lain sebetulnya. Ya kan? Cobalah tadi kita lihat kembali, kita berdakwah itu kan ibadah kita dan manfaat bagi kita, pahala bagi kita. Orang lain dapat manfaat, iya insya Allah ada. Cuma sebelum orang lain yang dapat manfaat, kita dulu yang akan mencari manfaat itu. Sehingga kalau kita merasa enggan, ya kita sendiri yang merugi. Nah, jadi itu yang harus kita sadari. Yang kedua, bahwa ini sudah jalan orang-orang pilihan tadi, ya kan?
Jalan orang pilihan. Ya.
Jangan kita malah menjauh dari jalannya orang terpilih, jalannya Nabi, jalan para Rasul. Terus kita mau cari jalan apa kalau kita menjauhi jalan orang yang terpilih itu? Begitu. Jadi hendaknya memang kita bersabar. Rintangan, cobaan dan lain-lain itu mesti ada. Kalau bab kecewa, sakit hati, itu cobalah ingat Nabi kita Muhammad. Kalau bab kecewa, sakit hati, beliau orang yang paling disakiti hatinya. Ya, kalau mau kecewa ya mungkin bisa orang yang sangat kecewa dengan kaumnya, tapi beliau enggak begitu. Itu sudah menjadi konsekuensi, ya. Orang mencaci maki, orang menyakiti, orang mengintimidasi bahkan, ya, dan lain-lain seperti yang kita tahu dari cerita Nabi dan para nabi bahkan, itu hal yang merupakan konsekuensi. Kalau kita mengikuti Nabi, kita akan dapat apa yang didapati oleh Nabi. Celaan, cobaan, ujian kita pun akan dapat. Walaupun kita dapat sekian persen dari apa yang beliau dapat, tapi kita pun akan dapat pahala seperti yang didapati Nabi. Walaupun tentu berbeda ukurannya ya, tapi sama-sama dapat begitu. Ya, tapi kalau kita menjauh ya sudah, ya itu kerugian yang kita akan dapati justru.
Ya. Masya Allah. Jadi jalan dakwah ini, berkiprah jalan dakwah adalah suatu jalan yang paling utama dan terbaik saja.
Iya betul.
Masya Allah. Dan juga kemudian saat sebaliknya, apakah ada orang-orang yang tidak layak untuk berkiprah dalam dakwah? Bagaimana, Ustaz?
Ya, kalau bab kelayakan tentu juga ada memang ya, dalam arti dakwah ini kan suatu amalan mulia yang di sana ada tuntunannya, ada aturannya. Ya, di sana ada suatu kriteria dan sifat bagi orang yang berperan dalam dakwah. Nah, selama ada orang-orang yang memang punya kriteria dan sifat-sifat yang bagus, dalam arti mengikuti dan meneladani Nabi pula dalam berbagai sisinya, maka dia pantas untuk mengemban amanah ya sesuai dengan kemampuannya. Namun sebaliknya, bila mana ada orang-orang yang tidak bisa meneladani Nabi dalam berbagai sisi yang terkait dengan dakwah ini, ya dia tidak pantas ya, tidak pantas untuk menjalani jalan yang mulia ini sebagai seorang yang berperan di dalam dakwah. Namun demikian ya, sesungguhnya kalau kita melihat umum ya, segala andil yang terkait dengan dakwah itu pintunya lebih terbuka lagi.
Terbuka, ya. Ya.
Segala sesuatu yang bisa dilakukan, asalkan tadi dia tetap harus mengikuti tuntunan-tuntunan Islam ya. Anggap misalnya ya seperti kita mungkin di sini kan di radio seperti ini, itu kan banyak perangkat ya. Banyak juga dibutuhkan orang-orang yang ahli di bidangnya ya. Nah, itu semua kan sebenarnya punya peran. Ya. Yang hanya merekam, yang hanya menyiarkan, yang hanya mungkin menebar pengumuman, itu semua ada andilnya, itu semua ada perannya, dan insya Allah juga mendapat pahala. Allah Azza wa Jal yang maha mengetahui seberapakah yang akan Allah berikan kepadanya ya. Namun sekali lagi, tetap semuanya harus berjalan di atas jalan yang benar, dengan akidah yang benar, ajaran yang benar, akhlak dan adab yang benar, begitu semuanya.
Nah, Ustaz, berbicara tentang akhlak ya, ini mungkin banyak sekali orang-orang mungkin yang baru ngaji atau talabul ilmi, dan dia semangat sekali dalam berdakwah dan ingin berkiprah menebarkan ilmu dan lain sebagainya. Akan tapi mungkin caranya tidak hikmah. Ini apakah bisa merusak dakwah, Ustaz, atau bagaimana, Ustaz?
Ya, bagi orang-orang yang mungkin masih baru belajar ya. Tentu dengan semangat ya, dengan semangat dia pun akan menularkan apa yang dia punya kepada orang lain. Ini suatu hal yang sebetulnya positif, ya. Cuma perlu diingat bahwa masa-masa talabul ilmi ini harus mungkin diperdalam lagi. Artinya bahwa sebelum menebarkan ilmu, kita harus berilmu dulu, kan begitu. Kata ulama kita, al-ilmu qoblal qaul wal amal, ya kan, ilmu dulu sebelum bicara, ilmu dulu sebelum beramal. Jadi ya nanti ada saatnya ya, biar kita ini belajar, paham, mengerti, termasuk nanti dalam apa penyampaian ya, dan bagaimana seperti apa. Nah, ini juga perlu kita bekali diri kita dengan ilmu, baru kemudian kita selanjutnya mengajak. Alhamdulillah, ya ada ustadz-ustadz yang mungkin bisa diajak apa namanya musyawarah ya, dimintai bimbingan, dimintai nasihat. Jadi tidak kemudian dibayangkan, wah harus belajar dulu berapa tahun nih, nanti saya diem saja nggak pernah ngomong ke orang yang perlu saya ajarkan apa sunnah ini ya, nggak begitu juga. Alhamdulillah ada cara-cara yang instan ya, instan tapi terbimbing. Gimana caranya ya? Kita minta bimbingan kepada yang lebih berpengalaman. Oh, saya mau ngajak orang tua ini. Orang tua saya begini-begini. Gimana caranya? Nah, begitu. Nanti akan dibimbing. Gini aja caranya. Ngomongnya seperti ini. Caranya seperti ini. Nah, begitu. Insya Allah itu cara yang paling mudah dan simple, singkat, ya kan? Dan insya Allah bermanfaat. Wallahualam.
Ya, Masya Allah. Jadi, ini juga dalam berkiprah dalam dakwah ini mencakup apa saja, Ustaz, dan juga dalam bentuk apa saja itu berkiprah dalam dakwah?
Ya, sesungguhnya tadi sedikit tergambar ya peran orang-orang dalam berkiprah dalam berdakwah itu. Namun mungkin bisa kita apa lihat dari sisi yang lain juga. Dakwah itu sesungguhnya nggak selalu dalam bentuk ucapan dia berpidato di podium, di mimbar. Dia berceramah di meja ustadz-ustadz yang berceramah, bukan hanya itu. Nah, itu tentu bagian dari dakwah. Namun dakwah itu juga bisa dilakukan dengan apa? Dengan akhlak kita. perilaku kita, adab-adab kita. Ya. Bahkan dahulu ya, dulu yeah. ketika para sahabat datang ke daerah Palestina ya, Syam, daerah sana itu, dulu baru kedatangan para sahabat itu sudah sangat menarik ya bagi orang-orang Nasrani di sana. Ya, sudah mempesona ya para sahabat itu sampai mereka berkomentar mereka ini lebih baik daripada Hawariyin Isa. Ya, ini yang diriwayatkan seperti itu. Lebih baik daripada pendamping-pendamping Nabi Isa. Ini pengakuan orang-orang Nasrani ketika itu. Nah, jadi artinya bahwa yang namanya dakwah itu tidak selalu dengan ucapan. Bisa dengan perilaku kita. Perilaku kita. Dengan itu orang akan simpati dengan kita. Dengan perbuatan kita yang baik. Dengan sikap kita yang ramah. Dengan tutur kata kita yang sejuk. Nah, itu insya Allah sedikit demi sedikit akan menarik. Menarik simpati sehingga orang pun akan mendekat kepada dakwah. Beda halnya ketika orang ya berperilaku tidak baik, omongannya kasar, kaku dan seterusnya, kadang justru itu menjauhkan, ya, menjauhkan. Sampai Nabi pernah memperingatkan kepada sebagian ketika itu, kata beliau, inna minkum munafirin. Sesungguhnya di antara kalian itu ada orang-orang yang membuat lari. Nah, jadi ini kata-kata ini harus kita tarik sebagai pelajaran penting. Kita ini harus berusaha menarik, bukan membuat orang lari begitu ya. Nah, ketika tertarik nanti bab menerangkan perincian ini dan itu, yaitu mungkin tugasnya ustaz lah.
Ya. Oh iya, begitu. Masalah ilmu ya.
Iya.
Jadi memang dalam berkiprah dalam dakwah ini bisa, walaupun kita belum menyampaikan ilmu, cukup dengan akhlak dan muamalah mungkin sudah cukup dalam
itu,
andil dalam dakwah.
Ya, ya, itu sudah punya andil besar.
Oh,
itu.
Masya Allah.
Ya, andil besar. Ya.
Sehingga jadi kita mungkin perlu memperbaiki akhlak dan amal kita sehingga mudah-mudahan orang tertarik ya saja.
Iya, iya.
Nah, kemudian dengan cara berkiprah dalam dakwah ini mungkin kita banyak sekali ujian-ujian dan lain sebagainya, dan mungkin juga diantaranya ujian keikhlasan, Sat. Bagaimana cara agar kita bisa ikhlas dalam berdakwah, Sat?
Iya, ya memang banyak godaan ya. Orang ya. Berdakwah itu banyak ujian dan banyak godaan. Ada ujian itu berupa mungkin sikap-sikap yang tidak baik dari orang-orang. Ada godaan yang merayu-rayu kita. Diantaranya tadi yang ditanyakan mungkin agar kita tidak ikhlas di dalam berdakwah. Nah ini kalau bab ini memang tidak ada yang apa merasa aman darinya. Semoga Allah senantiasa menjaga keikhlasan kita semuanya. Namun ada salah satu hal yang perlu kita selalu ingat ya. Ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbik." Ya. Berdakwahlah kamu, wahai Nabi, ila sabili rabbik, menuju jalan Rabbmu. Ya. Nah, ini kalau kita perhatikan dan itu yang disebutkan oleh ulama kita. Jadi yang namanya dakwah itu, dakwah ila sabili rabbik, ke jalan Allah. Maknanya apa? Saya belum begitu paham maksudnya ini. Ya, jelas ke jalan Allah, ya. Cuma ada apa di balik itu? Nah, di balik itu ada suatu peringatan. Jangan kamu berdakwah itu kepada tujuan-tujuan lain. Gimana? Misal yang banyak juga terjadi, ada orang berdakwah sudah benar ngajarkan agama, tapi tujuannya apa? Supaya ikut saya. Nah, ini bukan ila sabili rabbik, itu bukan kepada jalan Rabbmu, tapi untuk kepada pribadimu kalau seperti itu. Ya. Biar kamu dihormati, biar kamu banyak pengikut, ya, biar kamu jadi orang terkenal, ya, diacungi jempol dan lain-lain, itu kan kepada pribadi. Nah, ini hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang juru dakwah, ya, seorang dai, bahwa dakwah itu kepada Allah, kepada jalan Allah, bukan kepada saya sebagai seorang pribadi atau kepada kelompok saya atau kepada organisasi atau kepada jamaah ini dan itu, bukan, tapi betul-betul ilallah, ila sabil rabbik. Nah, ini mengatur yang ini dalam diri-diri pribadi kita itu yang kadang berkecamuk ya, antara keinginan untuk ikhlas dengan godaan setan.
Dan mungkin kemudian saat jika mungkin kita sudah berusaha dengan ikhlas semaksimal mungkin, tapi banyak sekali orang-orang yang memuji kita karena kita andil kita yang besar dalam dakwah atau lain sebagainya, dan kita khawatir akan riya dan lain sebagainya. Saat ini bagaimana dengan hal yang demikian, Ustaz?
Ya, pujian orang, bila apa orang memuji ini, di satu sisi disabdakan oleh Nabi SAW itu adalah ajilu bushra al-mu'min. Itu kabar gembira yang dipercepat bagi seorang mu'min. Namun, bila mana dia tetap menjaga keikhlasan. Kalau tidak, pujian orang itu adalah ibarat menyembelih tanpa pisau, kata sebagian ya. Jadi dia itu mematikan walaupun tanpa pisau.
Nah,
makanya sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika ada pujian di hadapan beliau, beliau tidak kemudian berbangga diri ya, tapi beliau malah mengatakan Allahumma fir lima la ya'lamun, ya Allah ampuni aku yang mereka tidak tahu tentang aku ya. Wala tu'akhirni bima yaqulun, ya Allah jangan engkau hukum aku disebabkan omongan mereka. Waj'alni khayran mimma yadhunnun, ya Allah jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka terhadap diriku. Ini luar biasa ya, Abu Bakar Siddiq. Artinya bahwa kita ini ya, namanya pujian, mungkin ada orang memuji, mungkin tidak, tapi jangan itu jadikan tujuan. Dan bila mana ada hal-hal seperti itu, segera perbaiki, segera jaga. Jangan kita ikuti godaan syaitan sehingga menjerumuskan kita nanti.
Ya, Masya Allah, Ustaz. Kemudian Ustaz, menurut pengalaman antum dalam berdakwah, ini apa saja gangguan dan cobaan-cobaan yang biasa merintangi medan dakwah, Ustaz, yang mungkin banyak orang sekali yang ingin terjun atau berkiprah dalam dakwah, kemudian agar dia lebih berhati-hati dari gangguan tersebut, Ustaz?
Ya. Nah, tentu yang pertama yang tadi ditanyakan itu memang urusan gangguan internal ya, internal jiwa kita ini yang kadang itu malah perlu kita lebih perhatikan. Kalau rintangan-rintangan yang nampak di hadapan kita, yaitu memang mau tidak mau akan ada, karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Asr itu kan, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bagaimana kita pelajari iman, amanu wa amilus salihat, beramal saleh, kemudian tawassaw bil haqq, berdakwah, mengajak kepada kebaikan, mawasiati dalam kebaikan, kebenaran, kemudian saling wasiat-wasiati dalam kesabaran. Nah, memang tantangan, ujian itu akan senantiasa ada dan kita harus sabari. Macam-macam kalau kalau apa dan bagaimana itu sudah ya sangat beraneka ragam. Ada ujian berupa celaan, cemoohan, cibiran, ya, olok-olokan, ancaman, itu sudah macam-macam, beraneka ragam, ya. Tapi bagi seorang dai, anggap itu sesuatu yang ya sambil lalu saja, ya. Sambil lalu saja, karena sekali lagi telah menimpa hal seperti itu pemimpin kita, Rasulullah SAW. Beliau telah mendapatkan sesuatu yang sangat banyak dari hal-hal seperti itu. Ya, tapi tidak kemudian membuat beliau mundur. Ya, beliau terus maju dalam dakwah ini.
Ya, Masya Allah. Jadi kita tidak perlu ambil pusing ya, tidak, apabila ada cemoohan dan lain sebagainya, celaan. Jadi kita tetap, apabila yang kita jalankan ini benar, berarti tetap jalan terus, Sat, ya?
Iya, ya, betul, memang ya, begitu. Masya Allah. Yang penting benar atau tidak, itu yang penting.
Iya, benar. Ya. Kemudian, Sat, mungkin tidak selalunya gangguan terus, dan mungkin letak keindahan berkiprah dalam dakwah itu di segi mananya, Ustaz?
Ya, alhamdulillah. Sebetulnya kalau kita sedikit merenung ya, ada dalam ayat Al-Quran itu, intakunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun.
Insyaallah.
Ya. Kalau kalian itu sakit, ya, mereka itu juga sakit. Jadi kita yang mengajak kepada kebaikan, berdakwah. Kemudian di sana lain pihak ada, ya bahasa kasarnya lah, musuh-musuh ya, dakwah gitulah. Ya, Nabi ketika berdakwah di sana ada orang musyrik, ada ya, orang kafir, Yahudi dan lain-lain. Nah, kita sebagai muslim, kita sebagai orang yang mendakwahkan kepada sunnah, ya, ada rasa sakit, ada derita. Ya.
Iya.
Mereka juga sama. Mereka juga merasakan. Nah, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Mereka juga sakit, menderita sebagaimana kalian. Tapi apa bedanya? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharap dari Allah kalau mereka tidak mengharap dari Allah. Ini yang membedakan.
Beda.
Kita sakit, kita berharap dari Allah pahala dan insyaallah akan berikan pahala. Mereka sakit, lelah, letih, mereka juga berkorban tapi mereka enggak dapat apa-apa. Nah, ini untuk menghibur diri kita, ya. Ini untuk menghibur diri kita. Walhamdulillah senantiasa Allah berikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Walhamdulillah dari sejarah para nabi, para rasul, mereka memang lelah, letih. Namun Allah senantiasa memberikan kecukupan bagi mereka juga. Ya, dan di dunia apalagi di akhirat, ya, insyaallah itu pula yang akan didapati oleh para juru dakwah, ya, para dai dalam mengajarkan agama yang benar ini.
Ya, Masya Allah. Jadi di sisi lain sangat indah sekali apabila kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang dengan berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, hujan-hujan semakin tidak terasa saat ini.
Ya, betul. Semuanya menjadi ringan.
Semua
ya,
jadi ringan, ya, Masya ringan. Kemudian mungkin ada nasihat penutup barangkali saat untuk orang-orang yang ingin berkiprah dalam dakwah ini.
Ya, sebagai penutup bahwa ya, kita harus bercita-cita tinggi. Cita-cita tinggi. Kita belajar Islam. Memang orang-orang yang belajar itu nanti apa, setelah selesai belajar ya macam-macam ya, ada yang jadi ini, jadi itu. Tapi kita harus bercita-cita tinggi. Ya, kita harus bercita-cita tinggi untuk menjadi penerus para nabi, para rasul. Ya, seperti yang Nabi katakan bahwa al-ulama waratsatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Warisan apa? Warisan ilmu. Jadi kita menjadi pewaris para nabi dengan ilmu, dan kita juga menjalani tugas daripada ilmu itu, yaitu berdakwah. Makanya bercita-citalah dengan cita-cita tinggi untuk menjadi penerus para nabi dan para rasul. Ya, insyaallah dengan cita-cita tinggi itu lalu diiringi dengan upaya, yaitu perangkat-perangkatnya yang kita siapkan, yaitu ilmu dan amal pada diri kita, insyaallah akan terwujud kelak, ya, cita-cita tersebut. Nah, begitu.
Ya, masyaallah. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Qomar Saidi. Subhanallah taala, ya. Masyaallah, para pendengar dimanapun Anda berada, semoga acara Bincang Indah di kesempatan pagi hari ini dengan tema indahnya berkiprah dalam dakwah dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersemangat dalam berkiprah dalam dakwah, walaupun ujian yang menimpa, menerjang dan menghalangi, ya. Mudah-mudahan kita tetap kokoh di atas kebenaran, di atas jalan dakwah ini, dan tetap semangat untuk menempuh dan meraih cita-cita yang tinggi, yaitu mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Amin. Semoga Allah mudahkan kita semua, dan kami mohon maaf atas kesalahan kata, kesalahan ucap dan penyampaian selama penyiaran berlangsung. Kami pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.